Jeg takker for velkomsten, og det var jo dejligt, det kunne lade sig gøre igen. Og dejligt at komme op til sådan for sammen med så mange børn, som synger sådan nogle gode sange. Vi skal være sammen om juleevangeliet, sådan som vi møder det fra Lukas, det andet kapitel, men vi vil bede sammen endnu en gang. Evige, almægtige, gode Gud, vi takker dig, fordi at vi får lov at samles om det herlige budskab, at du sendte din søn til verden for at frelse os syndere. Tak, at det er troværdigt tale, og det er fuld modtagelse værd, at du, Jesus, kom for at frelse syndere. Og nu beder vi dig om, at det må blive stort for os, også i tiden op til jul, og at du vil velsigne julehøjtiden for os, og at du også vil komme her og velsigne denne stund, sådan at du, Jesus, bliver stor og herliggjort for den enkelte. Det beder vi om. Amen. Vi vil rejse os og høre disse vers fra Lukas evangeliet, det andet kapitel, sådan som vi møder det fra vers 1 til 20. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, som mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, der lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel foran dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe, og med et var det sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden, og fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden, lad os gå til Bethlehem og se det der, som er sket, og som Herren har forkyndt os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef med barnet, som lå i krybben. Og da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, som hørte det, undrede sig over det, over hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hyrderne tilbage og priste, og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Amen. Sætningen, og det skete i de dage, det er vel en sætning, som kan bruges om mange store begivenheder. Men når evangelisten Lukas indleder sin fortælling omkring Jesu fødsel, så er det bare en stor begivenhed. Så er det den største af alt, der er hent her i menneskehedens historie. Samtidig er det jo også et paradoks. Det er noget fornuftstridigt eller selvmodstigende i den påstand, at det er den største begivenhed, som er hent. For det sker i ubemærkethed for det store flertal. Det sker under usle forhold i en stald, og kun bevidnet af nogle ganske få mennesker, hvor i hvert fald hyrderne hørte til de lavest rangerende menneskegruppe. Alligevel er denne folketælling læst eller fortalt i millioner af kristne hjem op igennem tiden. Og børn, der har hørt juleevangeliet læst, skal jo være ret gamle, inden de kender sætningen, sådan som det begynder. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Og vi, der er blevet lidt ældre, vi forbinder det med den af vores forældre, der læste juleevangeliet juleaften. Det er som om, vi kan høre stemmen med det skete i de dage. Sådan kan jeg i hvert fald læse her fra Lukas, uden at høre min egen fars stemme. Men hvad var det, der skete? Jo, selve folketællingen, det var jo en stor begivenhed. For det satte alle mennesker i bevægelse. For mennesker skulle møde personligt frem i den by, slægten stammede fra. Grunden til denne folketælling er nok en registrering, som er en led i skatteudskrivningen. Og det har jo nok gjort sindene mere mildere stemt over for den vældige romerske verdensrige Rom, som havde dikteret det. Og det, som i første omgang springer i øjnene, det er jo noget storpolitisk, som sætter hele den daværende verden i bevægelse. Men Bibelen, den har ligesom en helt anden vinkel på det, som skete dengang, og som blev så skelsættende, at vores tidsregning er blevet bestemt fra det, som skete i de dage. Bibelen fortæller i Romerbrevet 8:3, at det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Det var ham, der stod bag alt det, som satte hele verden i bevægelse. Ellers var sikkert også denne begivenhed, folketællingen, sat i gang af den mægtige kejser Augustus. Ellers var den sikkert også gået i glemmebogen. Men nu vil den for altid blive mindet om være et minde om denne folketælling. For det var i forbindelse med den, at det største af alt fandt sted. At Gud lod sig føde til vor jord som sand menneske og sand Gud. Juleevangeliet, det fortælles mange steder i vores Bibel. Og med mange forskellige ord. Paulus, han skriver sådan til Galatermenigheden i det 4. kapitel, vers 4. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle kunne få barnekår. Det er et svært vers, for hvad betyder det at være født under loven? Ja, det betyder, at hvis man står under loven, så skal man selv stå til regnskab over for Gud på dommens dag. Det betyder, at vores liv, de vil blive prøvet, eller rettere sagt, de vil blive dømt ud fra Guds lov. Men hvad siger Guds lov? Ja, vi har jo de 10 bud, som lister det op for os. Og Jesus trækker det sammen i hans samtale med den lovkyndige der i Matthæus 22, hvor den lovkyndige kommer og spørger mester, hvad er det største bud i loven? Og så svarer Jesus, at det største det er, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele dit sind. Og Jesus føjer til, at der er et bud, der er lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Det er det, som Gud kræver af et hvert menneske, som lever under loven. Gud kræver retfærdighed. Gud kræver fuldkommenhed af os mennesker. Og her kan den enkelte af os jo tage og holde lovens spejl op for os selv og prøve vores liv på Guds bud. Har du elsket Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din sind? Har du sat alt ind på det? Eller er det sådan, at det er os selv, vi elsker, plejer og ærer? Og hvad med næste kærligheden? Har du aldrig talt eller begæret noget af det, som hører din næste til? Her må vi bare sige, at hvis Guds lys og Guds lov falder ind over vores liv, så er det noget smukt syn, vi ser i lovens spejl. Vi falder alle langt fra det, som er Guds vilje med vort liv. Og Bibelen kalder det for synd. Og synd, det er at ramme ved siden af Guds mål. Det, som han har bestemt for os, for hver eneste af os. Og Bibelen taler klart her, at syndens løn, det er døden. Ikke bare den legemlige død, men den evige død borter fra Gud i fortabelsen i al evighed. Så store er dimensionerne, når vi taler om det. Men nu er det altså, at Paulus han forklarer, at da tidens fylde kom, så sendte Gud sin egen søn. Læg mærke til, at det var Gud, der gjorde det. Født af en kvinde. Født under loven. Guds søn blev menneske ved at blive født af en kvinde. For at Guds søn kunne gå ind under lovens krav som et sandt menneske. Hebræerbrevet siger det sådan, at han måtte i et og alt blive sine brødre lig. Hvorfor var det så vigtigt? Jo, for ingen af os magtede at leve det liv, som Gud kræver af os. Loven sagde godt nok, af, hvad vi skulle gøre for at blive retfærdige for Gud, og loven er god. Men hvis vi skal bruge et billede på det, så mødte jeg et skilt herude, som viste vej her ind imod. Den viste godt nok vejen, og jeg kunne følge den, og så ville jeg komme hertil. Men havde jeg sat mig op på skiltet, ville det jo have ført, ville den have ført frem. Måske et lidt primitivt billede, men det er det, der ligger i det, at loven viser vejen, men den kan føre os frem. Men nu siger Gud altså igen, Paulus, at det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Loven viser, hvad Gud i sin hellighed kræver af, hvordan vi skal leve, men vi magter det ikke. Kødet, sådan som vi er født af naturens side, gør jo det, at vi står som syndere over for Gud. Vi kalder det arvesynden. For Paulus han siger i Romerbrevet 5:12, at synden trængte igennem til alle mennesker. Også os, som er her. Synden trængte igennem. Den tidligere forstander på højskolen, Henrik Nyman Eriksen, han brugte et billede engang. Han sagde, du kan lave en fantastisk flot stol, hvis du har verdens dygtigste møbeldesigner. Hvis du til med har verdens dygtigste møbelsnedker, så er forudsætningerne der jo. Men, sagde han, hvis træet er rådnet, så er det hele jo ødelagt. Og sådan er det med os. mennesker. Der findes af stof i os, som holder mål ind for Gud. Gud kan føre dig og mig frem til sin himmerige ved sin gode og hellige lov. Det ender i et selvbedrag. Det ender i selvretfærdighed. Og intet menneske vil kunne bestå over for Gud med det. Men det, som loven ikke kunne, det gjorde Gud, da han sendte Jesus som det fuldkomne menneske. Han gik ind under lovens krav og levede et fuldkomment syndfrit liv. Han elskede sin far, himlens Gud, af hele sit hjerte. Han elskede sine medmennesker. Det er det, evangelierne vidner om, at han gjorde godt overalt, hvor han kom frem. Og den døvstumme i Markus 7, han siger det sådan, han har jo gjort alting vel. Ja, sådan er Jesus. Og vi synger det i en sang, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord, Jesus. Og det er det, der er så stort, at han opfyldte loven for os. Han blev vores stedfortræder ind for Gud. Og Jeremias, Gud havde også sagt igennem Jeremias, at sådan skulle Messias, sådan skulle frelseren være. Og i 23:6 står det, at han skulle få det navn, Herren er vor retfærdighed. Herren er vor retfærdighed. Og så læser vi sådan i første del af det første kapitel hos Matthæus. Med Jesu fødsel gik det sådan til. Og vi møder det, at Josef og Josef her med går fra Maria, fordi at hun er blevet gravid, og han forstår det her. Men der kommer en engel til ham og siger, at du skal være bange for at tage Maria hjem, for det er Helligånden, der er far til barnet. Og så siger englen til Josef, du skal give ham navnet Jesus. Og navnet Jesus, det er sammensat af to ord, Gud og frelser, eller den, som Gud bruger til at frelse. Og han skulle kaldes Emmanuel, det betyder, Gud er med os, han er imod os. Og så var det jo, vi læste, at Jesus skulle løskøbe os fra den forbandelse, at loven ikke kunne føre os frem for Gud som retfærdige. Og stedet for, så skulle vi ved tro på Jesus få barnekår hos Gud, og dermed arve ret til hans rige. Men da Jesus kom, så fortæller Johannes i sit evangelium, apostlen Johannes i det første kapitel, at hans egne tog ikke imod ham. Alt var, der var frelse i det, som Jesus bragte med sig, men de tog ikke imod ham. Men så kommer det i 12. vers. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Der står alle, og det gælder også i dag. Dem gav han ret til at blive hans børn, dem som tror på hans navn. Gud gav dig og mig en ret, som vi ikke havde. Vi har forspildt det. Synden har ødelagt denne ret, og vi er skilt fra Gud. Men, som Øyvind Andersen siger det, Gud har givet os en guddommelig fuldmagt til at bruge sin søns ret. At kalde dig et Guds barn for Jesus skyld, det får du lov til at gøre, og kalde dig et Guds barn. Så stort er det, som sker julenat. Men da tidens fylde kom, så sendte Gud sin søn. Tidens fylde, det var den tid, som Gud havde fastsat. Det var den tid, hvor løfterne fra det gamle, de gamle profetier gik i opfyldelse. Og de er jo utallige, og flere af dem er flere hundrede år gamle. Ja, de ældste er vel 3-4.000 år gamle. Gud lovede allerede ved syndefaldet, at kvindens afkom skulle knuse slangens hoved. Der skulle komme en frelser, som skulle bryde djævelens magt. I stedet for loven, for lover Gud gennem Abraham, at alle jordens slægter skulle velsignes igennem ham. Han skulle blive stamfar til det folk, hvor Messias skulle komme fra. Og det er 2.000 år før Jesu fødsel. Og så har vi jo Abraham, vi har Isak, og vi har Jakob, patriarkerne. Og Jakob, han siger, at han er blevet en gammel mand og skal aflevere førstefødselsretten og velsignelsen. Det er Ruben, der får den, for der var synd i hans liv. Det er heller Simon og Levi, de faldt også igen, men Juda får den. Og Jakob siger til sin søn Juda, der siger han det sådan: scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde. Og Gud gentager dette løfte gennem David flere steder, blandt andet i Salme 110. Og vi har det også i Jesajas 11:1, hvor der står sådan: med det skyd en kvist af Isais stub. Og Isai, det var jo Davids far. Gud profeterer altså gennem Esajas 700-800 år, eller i hvert fald 700 år, før det sker, at det skal være en af Davids slægt, Davids sønnen. Der skal aldrig mangle en fra hans trone. Også der hos Esajas møder vi det klare budskab om det, som skete julenat i det 7. kapitel, vers 14. Men Herren selv vil give jer et tegn. Se, den unge kvinde bliver med barn og føder en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel, Gud med os. Ja, og vi kunne trække mange flere profetier frem. Bare lige et enkelt mere. Mika, som levede vel samtidig som Esajas, han siger det sådan i 5:1. Du Bethlehem Ephrata, du er lille blandt Judas slægter. Her har vi det igen med Juda. Fra dig skal der udgå en, som skal være Israels hersker i Israel. Hans udspring er i ældgamle dage. Jo, for Jesus har været der altid. Alt er skabt ved ham og til ham, læser vi. Og nu møder vi der altså Juda og David og Bethlehem. Det er her ved denne folketælling, at det går i opfyldelse. Nu var tidens fylde kommet, og vi læste det og sådan her fra vers 4 af. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventede et barn. Mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Det gjorde Gud. Sådan gjorde Gud det. Han gik med sin søn ind under vores kår og blev menneske, for at han kunne blive vores frelser. Apostlen Paulus siger det så klart i 2. Korinther 8:9. I kender jo vor Herres Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig. Ja, han blev så fattig, at han måtte himlens kongesøn må fornedre sig til en stald og en krybbe. Skønt han var rig, som Paulus siger det, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Vi kalder det juleevangeliet, og evangeliet det betyder jo godt budskab. Det er en forkyndelse af, hvor højt Gud elskede sin faldne og bortkommende skabning, mennesket. Og vi har det jo hørt i Johannes 3:16, det vi kalder den lille bibel om, at således elskede Gud verden. Således og på alle mulige andre måder, som Guds kærlighed blev fremstillet på. Men således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er dette gode budskab, som alle mennesker skal høre. Og derfor så har vi også missionærer til at sende ud. Og derfor, det har I sikkert også her, både børneklub og juniorklub, fordi at vi vil, at alle store og små skal høre dette vældige budskab, at Gud elsker os og har sendt sin søn for at frelse os. Men til at begynde med, så var det så mange til at sende med det budskab. Så Gud brugte engle for at forkynde om verdens frelser. Og nu ved jeg, om der er nogle af jer børn, der har set en engel. Er det det? Nej, det har jeg heller. Men jeg tror i hvert fald, jeg mindst to gange må sige, at hvis der var en engel, der passede på mig, så har jeg nok stået her i dag. Men der er nogen mennesker, der har set en engel. Og jeg har fotokopieret sådan noget fra et børneblad. Jeg kan huske, om det hedder Notter. Der hedder det stadigvæk det. Eller hvordan er det? Det kan godt være, det gør. Men det er et par år siden, han har fotokopieret det. Og her fortæller en, som hedder Enoch Sørensen. Han bor i Skjern nu. Han fortæller, at da han var ung, han er lidt yngre end mig nu, så han er også oppe i årene. Men da han var 20 år, så mødte han en engel. Han var elektriker, siger han. Og så gik han og spekulerede på, om han skulle læse videre til ingeniør, eller han skulle på bibelskole. Og det kunne han ikke rigtig finde ud af. Men for en sikkerheds skyld, så måtte han hellere dygtigt gøre sig sådan, han kunne læse til ingeniør. Så han tog matematikkursus en aften i hver uge. Og så fortæller han om en helt almindelig dag, hvor han kom hjem fra arbejde. Og så tog han hans joggingtøj på, og så løb han en tur sammen med hans hund, der hed Trofast. Trofast, den sad altid og ventede på ham, fordi den var gerne ude og løbe sammen med ham. Sådan gjorde de næsten hver dag. Han boede hjemme med hans forældre dengang. Og da han så kom hjem igen, så var der lidt tid til, at de skulle spise. Så han lagde sig på sengen, og så kom de her tanker igen. Skal jeg læse videre til ingeniør, eller skal jeg tage på bibelskole? Og så sker det pludselig det. Han lå på sin seng og tænkte på det her, at der stod en skikkelse hen ved døren, en meter fra hans seng. Han talte til ham og så ud som en skikkelse, siger han. Og så satte han sig op, og så sagde skikkelsen til ham, du skal tage på bibelskole, og bagefter skal du tage på missionsskole. Og lige så hurtigt som skikkelsen var kommet, lige så hurtigt var den væk. Og han siger, jeg behøver det at knive mig i armen og tænke, om jeg bare havde drømt. Det var så virkelig, så virkelig. Og så fortæller han om, hvordan at Gud, han kunne se, han kunne finde ud af det der, hvad han skulle, og så ville Gud hjælpe ham. Og så var vejen jo vist for ham, og så blev han missionær. Så skulle han fortælle andre mennesker om evangeliet. Og det kan jo være, at der er en af jer børn, at der en dag skal rejse ud til andre lande, eller andet Vi er alle sammen sat til at fortælle om Jesus. Men altså de første mennesker, der hørte om Jesus, og det som skete, det var hyrderne, som lå derude på marken og holdt vagt omkring deres får. Og det var også en ganske almindelig nat, bortset fra, at disse hyrder nok har lagt mærke til, at der var meget trafik der ved Betlehem. De lå jo lige uden for Betlehem på Betlehems marke, som vi sang. Men det var jo det her folketælling, og der var jo mange af Davids slægt, som skulle gå til Betlehem. Men ellers så var disse hyrder, de var jo kendt med nattens mange forskellige lyde, og også med forskellige vejr, måske tit grim vejr. Men, så det var nogle barske mænd, de her. Måske havde de haft en bål at varme sig ved, også fordi, at de skulle holde de vilde dyr væk. De kendte til mange forskellige vilkår, men pludselig så bliver en helt almindelig nat helt anderledes, for der står en engel for dem. Og selvom det var nogle barske mænd, sikkert de her, så tror jeg, de blev bange, i hvert fald, da de så, hvordan at lyset skinnede omkring denne engel. Der står, at Herrens herlighed strålede om dem. Jeg tror, det er næsten blevet helt oplyst. Så er de blevet bange. Englen siger der også, frygt ikke. Og det betyder, at du skal ikke være bange for det, som sker nu. I skal ikke være bange, for jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for alle mennesker. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Han er det, som alle de gamle profetier vidner om. Og det var jo noget, englen selv havde fundet på. Men englen var sendt direkte fra Gud til jorden, til disse hyrder, for at fortælle dem det, som Gud havde lovet Abraham og David og alle profeterne, løfterne om det, som skulle ske en gang. Der er født en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. En frelser, sagde englen. Men hvad skal han frelse fra, og hvad skal han frelse til? Jesus skal frelse alle mennesker, som vi har været inde på, fra lovens forbandelse. At vi selv kan gøre os retfærdige for Gud. Jesus opfyldte loven for os. Han levede det fuldkomne liv uden synd i stedet for os. Og det er det, Josias, han også i sit profeti i 53, vers 5, står. Han siger det sådan, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Det er det, som tager sin begyndelse der i stallen i Betlehem. Begyndelsen på den lange, blodige vej til korset. For at Jesus kunne blive vores retfærdighed ind for Gud på dommens dag. Jesus blev sendt af Gud som vores stedfortræder. Og det er det, som englene sang. For med et står der, så var der en himmelsk herskare, ikke bare en, men en himmelsk herskare, som lovpriste Gud. For det var Gud, der gjorde det. Det var ham, der lod det ske. Derfor sang englene også, ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Gud har sin velbehag i hans elskede søn. Og tager du din tilflugt til Jesus, der ejer du også Guds velbehag. For der er du skjult i Jesus, selvom du er en synder. Så kan du gå dommen trygt i møde. For lovens krav om retfærdighed, den er blevet afløst af, at du får lov at kalde dig et Guds barn for Kristi skyld. Det er det, som Luther kalder for et herligt bytte. Og Paulus han siger det også i Romerbrevet, det tredje kapitel, at nu er det uden lov, uden vi skulle gøre noget. Åbenbart en retfærdighed fra Gud, hvorom loven og profeterne. Og det siger, det betyder, at hele det gamle testamente vidnet om det. En retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. En tilregnet retfærdighed. Uforskyldt og ufortjent. Det er julens sande indhold. Og lad os derfor, som hyrderne, følge tegnet og gå ind til barnet i stallen i Betlehem. Der får du den sande juleglæde. Og vi sang det sådan, det kimer nu til julefest. Det kimer for den høje gæst. Lad julehøjtiden blive en lovsang, og lad det kime i sjæl og sind, at verdens frelser kom her til jord. Der står sådan i en sang, vi har en sang i vores sangbog, men i salmebogen 597, vers 7, at finder du ham, så finder du alt, hvad hjertet kan evigt begære. Jesus, han er perlen. Han er stjernen. Han er den, der fortjener al ære og lovsang. En gang så kommer han igen, i en stald eller uselhed, men i magt og vælde. Men det er her i tiden, at det afgøres, hvor du skal tilbringe evigheden. Og lad os derfor, sådan som Rosenius opfordrer os til, i det, den sang, vi skal synge nu, 176, i det femte vers, der synger Rosenius sådan, kom hvert et menneske og kom, til juleglæden ren, en skønt du ej er ren og from, du lige fuld af en, af dem, hvis broder Jesus er, så han himlens arv, dig skænker her, så vær af hjertet glad. Det er den indbydelse, vi får lov at tage til os denne eftermiddag, og det er denne indbydelse, vi får lov at fejre julefest i hjem og hjerter. Lad os bede. Og det vil vi takke og prise dig for, kære Gud, at du har ordnet det så underfuldt, at det vi magtede at leve ud, det har du levet for os. Og så bar du alle vores synder op på korsets træ, for at vi skulle gå fri i dommen. Så får vi lov at leve under din nåde, som betyder yndest og velbehag. Vi fatter det, når vi ser ind i vores egne hjerter. Men tak, at det er sandt. Tak, at dit ord fortæller os det. Det ord, der står fast i himlen. Så hjælp os til ved din hellige ånd at holde det fast for os. Amen. Vi skal synge nummer 176. 176.